Uzmanības centrā daži no Eiropas bīstamākajiem noziedzniekiem. 2 minūtes tas ir vidējais laika sprīdis, kādā Eiropas Savienībā policija saņem ziņojumu par dzimumu noziegumu, vai tā būtu izvarošana, seksuāla vardarbība vai uzbrukums. Šogad noziedznieku aktīvās meklēšanas komandu Eiropas tīkla ENFAS tikgadējā Eiropas meklētāko noziedznieku kampaņā, kas tapusi sadarbībā ar Eiropas policijas biroju Europolu, ir likts uzsvars uz dzimumu noziedznieku meklēšanu. Līdz ar 19 citu dalībvalstu noziedzniekiem tiek meklēts arī Alvis Beketovs no Latvijas. Ik viens var kļūt par dzimumu noziedznieka uzbrukuma upuri, tomēr sievietes un bērni cieš visbiežāk, lai sekmētu dzimumu noziedznieku ātrāku atrašanu un notveršanu. 19 valstis – Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Rumānija, Spānija, Zviedrija un Lielbritānija piedalās kampaņā, izgaismojot pa vienam meklētākajam noziedzniekam no savas valsts. Visu šo noziedznieku fotogrāfijas ir aplūkojamas Eiropas meklētāko noziedznieku mājaslapā https://meklētāko noziedznieku vidū ir arī 1979. gadā dzimušais Alvis Beketovs no Latvijas. 2015. gadā viņš būdams alkohola reibumā veica seksuālu vardarbību pret nepilngadīgu personu. Par šo noziegumu A. Beketovs ir notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem un ir izdots viņa Eiropas apcietināšanas orderis. Pieprasot viņu apcietināt un nodot Latvijai ar mērķi izpildīt sodu, tā, Beketovs izvairās no soda izciešanas un policijai nav zināma viņa pašreizējā atrašanās vieta, nedrīkst izniekot laiku, palīdzinot vērt šos noziedzniekus, kamēr tu būsi izlasījis šo ziņu, kaut kur Eiropā būs izdarīts vismaz viens dzimumu noziegums. Nedrīkst izniekot laiku, ja atpazīsti kādu no šiem noziedzniekiem, esi viņu redzējis. Zini viņa pašreizējo atrašanās vietu vai tavā rīcībā ir cita noderīga informācija, tu vari padarīt Eiropu drošāku. Mājaslapā EU-MOSTVANTEDE var anonīmi sniegt jebkādu informāciju par meklētajiem noziedzniekiem, un tā tiks nodota attiecīgās valsts izmeklētājiem jau iepriekš iedzīvotāju sniegtā informācija ir devusi rezultātus. Kopš projekta sākuma 2016. Gadā tika aizturēts 91 noziedznieks, par kuriem informācija bija publicēta mājaslapā EU-MOSTVANTEDE. Vismaz 33 gadījumos noziedznieki tikuši notvērti tieši pateicoties no sabiedrības saņemtajai informācijai.